Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godtfolk på Toten.
Velkommen tilbake til tredje programmet i serien som vi har kalt Fremtid og håp. Sammen med Tor Kjærhansen så ser vi på hvilke fremtid og håp som Bibelen gir oss. Og i dag så stiller vi spørsmålet, kan vi regne med Gud? Og Tor Kjærhansen, pastor i Adventistkirken, er det sannsynlig at det er en Gud? Altså med tanke på hvor mye menneskene vet i dag, hvor langt vitenskapen har kommet, hvor mye vi vet om hvordan tingene henger sammen, og hvordan, ja, hvordan helt at verden ser ut nå.
Mm. Det er et spørsmål som ganske mange stiller seg, ikke sant? Fordi at for lang tid tilbake så tilskrev man jo alle typer naturfenomener Gud, og så har vi begynt å beskrive tilværelsen på grunn av vitenskapen. Mm. Men spørsmålet er jo, er det sannsynlig med en Gud?
Ja,
ja og da vil jeg si, nærmest stille et motspørsmål, er det sannsynlig at det ikke finnes en Gud? Er det sannsynlig at verden begrenser seg til det vi kan beskrive og har beskrevet til nå? Ja, altså, er det ikke sånn at enhver bevilgning til forskning, den drives fram av den grunnleggende tanken at det finnes noe mer å oppdage. All vitenskap har det som drivkraft, og derfor mener jeg at det må være vitenskapelig nok så ute på jordet, og bare sånn i utgangspunktet avskrive at det finnes en Gud. Mm. Tvert imot så må vi regne med at virkeligheten er mye, mye større enn den vi har beskrevet til nå. Og i det bildet, der hører Gud hjemme.
Men hvis det er sannsynlig at det er en Gud som er ute i universet et eller annet sted, kan vi regne med at han faktisk bryr seg om hva som skjer her, at han ikke liksom har trekt seg tilbake og bare lar tingene skure og gå og utviklingen gå sin gang?
Ja, jeg tror det. Jeg tror vi absolutt kan regne med Gud. Både at han vil gjøre noe, og det faktum at han er til stede i menneskenes hverdag, og at han eksisterer. At Gud gjør noe, har jo Bibelen beskrevet veldig tydelig. Vi har jo i Bibelen fire forskjellige biografier av Jesus.
Mm.
Og han er jo Gud som kommer til oss og gjør noe og griper inn i historien. Men dette er med at mange moderne mennesker nærmest har avskrevet Gud. Det er også sånn litt både ja og nei, fordi at vi har uttrykksformer som tydelig viser at jo da, sånn underbevisst så ligger tanken om Gud der. Har du merket til for eksempel at i situasjoner der vi ikke strekker skikkelig til, og de er det jo en del av, da har vi nordmenn en ganske finurlig unnskyldning å komme med. Vi sier, jeg er da bare et menneske. og for at det argumentet skal være noe poeng i, så må man jo være noe mer enn et menneske. Jeg sier ikke, jeg er jo bare et menneske, fordi at, ja, hva kunne jeg vært? Jeg kunne vært marsvin, eller maur, ikke sant? Det er liksom ikke derfor jeg sier det. Selv ikke supermenneske er godt nok. Jeg tror at vi må erkjenne det at når mennesket sier, sorry, jeg er bare et menneske, så ligger denne tanken om Gud der. Og faktisk kommer denne ideen om bare menneske også til syne i Bibelen. I Esekiels bok har du det. I Esekiel, det 34. kapittel, og vers 31, der sier Gud, dere er bare mennesker, men jeg er deres Gud. Og du ser den kjempe kontrasten der.
Riktig.
Jeg synes det er spennende.
Men hvilke bilder er det Gud gir av seg selv? Og hvor kan man finne bildene? Bibelen er vel den som i første rekke premissleverandør for å fortelle hvem Gud er, men altså, hvilke bilder gir Gud av seg selv?
Bibelen gir i grunnen ganske mange forskjellige bilder av hvem Gud er. Jeg tror at vi først og fremst skal ta med oss det at Bibelen er fremtidens Gud. Han er håpets Gud. Det har vi for så vidt vært inne på i denne serien
før. Jeg vet ikke om flere tidligere programmer.
Vi har sitert verset i Jeremias bok, den 29. kapittel og vers 11. Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og så der skinner det veldig klart igjennom. Gud ønsker noe med oss. Det er en god fremtid. Det vil han.
Hvilke andre bilder er det Gud gir av seg selv?
En av de tingene som vi må ta med når vi snakker om Gud, og som, hva skal jeg si, kjennetegn på Gud som kommer fram i Bibelen, det er en sånn, som jeg vil kalle en sånn dobbel identitet, eller to sider som på en måte kan virke forskjellige, men allikevel hører veldig tett sammen. Gud fremstilles i Bibelen både som mild, milde Jesus, du som sa det, ikke sant? Den typen der, men også myndig. Mild og myndig. Og,
blir dette satt i sammenheng noen gang i Bibelen, at Gud blir omtalt som mild og myndig i så å si samme setning?
Ja, må han ikke. Fjerde Mosebok har noe om det. Skal vi se, hvis vi leser her fra vers 18, Fjerde Mosebok, det 14. kapittel og vers 18, der står det: Herren er langmodig og rik på miskunn. Han tilgir synd og skyld. Og så kommer den andre, ikke sant? Det var den milde biten. Så kommer den andre. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han lar straffen for fedrenes misgjerninger ramme barna i tredje og fjerde ledd.
Men altså, sier du nå at Gud straffer uskyldig, altså hvordan kan jeg være ansvarlig for hva min far og bestefar har gjort? Det blir snakk om nemlig som arvesynd, at jeg arver deres, fordi at bestefaren min var en fæl mann, så skal Gud straffe meg.
Ja,
det kjennes jo ikke. Altså, da føler jeg at det blir kontrasten til det forrige du sa, som Gud som en mild Gud, altså kontrasten blir jo alt for stor.
Ja.
Det er jo ikke plass til begge deler der, kanskje, i hvert fall ikke i min oppfattelse.
Nei. Det, jeg bruker å si det at dette verset fra 4. Mosebok, kapittel 14 og vers 18, det må vi alltid koble sammen med Esekiels bok, det 18. kapittel der, og vers 20. Jeg skal finne det fram. Utgangspunktet her om at han er rik på miskunn og han tilgir synd og skyld, det er viktig som en del komponent av bildet av Gud.
Mm.
Og det andre, at Gud er myndig, er også viktig. For hvis ikke han hadde vært myndig også, så hadde det ikke vært noe særlig til å styre verden, ikke sant? Altså, man må ha noen grenser. Men det blir jo voldsomt dette da,
med barna. Jeg skal ta min beste fast skyld, altså jeg liker ikke helt den tanken.
Nei, og dette balanseres opp i Esekiels bok, det 18. kapittel, og vers 20. Der står det veldig klart. Den som synder, han skal dø. Men en sønn skal ikke bære farens skyld, og en far skal ikke bære sønnens skyld. Den som gjør rett skal få igjen for sin rettferd, og den som gjør ondt skal rammes av sin ondskap. Og dette står inn i en sammenheng der Gud ber oss innstendig om å vende om til han. Sånn at vi må ta med det at Gud kommer ikke til å liksom, gi deg straff fordi at din far eller bestefar har gjort noe galt. Men vi ser jo også da, ærlig talt, hvordan en persons ville liv, ugudelige liv, får innslag i kommende generasjoner. Man preges av det og må streve med det, til dels. Sånn at
så det er snakk om konsekvenser som arves ned, og ikke nødvendigvis, og ikke straffen som Gud legger på synderne.
Ja.
Hvorfor har ikke Gud satt tydeligere spor etter seg? Altså, dersom nå, hvis det er sannsynlig at Gud er også til stede i verden i dag, sånn som du har tidligere sagt,
ja.
Hvorfor har ikke Gud satt tydeligere spor etter seg, eller har han det?
Ja, det var det da. Og det er nok mange som skulle ønske seg at Gud hadde liksom et skilt, her er jeg.
Ja, eller et visitkort liksom, altså, jeg var her, ikke sant, Gud?
Ja, nemlig sånn. Gud driver ikke med tagging akkurat, men jeg har notert meg det at Jostein Gaarder også har filosofert over sporene etter Gud i tilværelsen. I romanen Maya så skriver Gaarder dette: «Hvis det finnes en Gud, er han ikke bare en slugger til å sette spor etter seg. Han er fremfor alt en mester til å stikke seg bort.» Og så kommer denne her punchline som jeg synes er så interessant. «I himmelen trykkes ikke visitkort.» Og jeg synes den uttrykker en tanke som nok er veldig fremme i mange menneskers sinn. Det er ikke alltid så lett å finne Gud. Men på den andre siden vil jeg si det slik at nei, himmelen trykker kanskje ikke visitkort. Ikke en sånn liten pappbit, vennlig hilsen Gud, og så faller den i hodet på deg. Gud sender et menneske til verden. Og Jesus Kristus er jo, ja, ikke bare himmelens visitkort. Jesus er himmelen på visitt. Ikke sant? Ja. Og der ser vi hvordan Gud er i Jesus. Der får vi også det milde og det myndige. Du har Jesus som løfter opp barna og tar dem på fanget og som tilgir et menneske uansett hvor dypt ned det er. Men samtidig så setter han noen klare grenser for den utskeielsen som har funnet sted i tempelet og så videre. Sånne ting.
Så når man leter etter spor etter Gud, så ser man også på Jesus og Jesu liv her?
Ja, vi skal absolutt gjøre det.
Men er det andre spor Gud har satt etter seg også?
Ja, det er andre spor Gud har satt etter seg, men Jesus er jo sporet par excellence, ikke sant? Ved en anledning så kommer disiplene, og også vil ha denne bevissaken, ikke sant? Det er apostelen Philip, han sier, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Ja, og da blir Jesus sånn litt i stuss. Han sier, kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge. Og så sier han, den som har sett meg, har sett Faderen. Mm. Ikke sant? Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? For her er jeg. Og det poenget tror jeg ikke alltid vi tar skikkelig inn over oss. At Jesus er sporet over alle spor av Gud i tilværelsen.
Men det er jo ikke rart at det ikke er vi for øye på den tanken, og de som var nærmest Jesus heller ikke gjorde
nei,
det.
Nei da.
En trøst å ta med seg, kanskje.
Du kan si det sånn. Men sporene etter Gud er jo kanskje først og fremst sporet etter skaperen. Bibelen bruker jo ikke noe tid på å bevise Guds eksistens. De aller første ordene i Bibelen er jo i begynnelsen skapte Gud, himmelen og jorden. Sånn at Gud settes som en forutsetning for alt som kommer videre i Bibelen. Men Paulus, han var også en som var veldig klar på dette med Gud som skaper. Han vil at vi skal tenke over det, at det finnes spor av Gud i skaperverket. Og han i begynnelsen av Romerbrevet så snakker Paulus om menneskets mulighet til å vite noe om Gud. Og det, jeg skal lese et par vers der fra første kapittel i Romerbrevet. Den 19. og det 20. verset, der står det at det en kan vite om Gud ligger åpent for dem. Gud selv har åpenbart det, for hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Med andre ord sier Paulus, løft hodet og se opp. Spor etter Gud. Slå blikket ned på gresset. Se på de vakre blomstene. Spor etter Gud. Ikke sant?
Så man finner sporet til Gud, altså han skapte jorden, men også det at ting her i dag, det også Gud som har satt sine spor i vår hverdag egentlig.
Ja, det er jo det, for vi er jo godt klar over det, at alle forskjellige typer design krever en designer. Mm. Og dette er jo det store beviset fra antikken, ikke sant, på Gud. Det er argumentet om at jorden er her, ergo må det finnes en designer. Mm. Sånn at vi ser sporene etter Gud der. Og jeg vet ikke, du har lest Robinson Crusoe, og du også regner med?
Ja,
ikke sant?
Du har med til bandelektyren,
det. Det gjør det, og hva er det Daniel Defoe beskriver der? Han beskriver Robinson Crusoe kommer ruslende på stranda en fredag.
Viktig.
Ikke sant? Og hva er det han ser? Han ser et avtrykk av en fot. Mm. Og for Robinson Crusoe var det et entydig bevis på at det måtte finnes et annet menneske på øya, fordi han hadde selv ikke satt det sporet der. Mm. Og det er noe lignende med Gud. Den flotte designen som vi ser i skapeverket er et bevis på at Gud finnes.
Ja, og også på at han ikke har trekt seg tilbake, men at han fremdeles er og opprettholder skapeverket, ja, opprettholder designen.
Ja, ja. I Salmenes bok, den 19. salmen, der står det at himmelen forkynner Guds herlighet. Velvingen forteller om hans henders verk. Den ene dag bærer bud til den andre. En natt gir sin kunnskap til den neste. Mm. Og så kommer det. Det er ikke tale. Det er ingen lyd, ingen ord, ingen røst som kan høres. Men budskapet går over hele jorden. Vitnesbyrdet når til verdens ende. Ikke sant? Mm. Sånn, og det er en erkjennelse av at vi ser Gud i skapeverket.
Nå har vi sett to kjennetegn på Gud. En at han var fremtidens og håpets Gud. Ja. Og det andre at han er mild og myndig.
Ja.
Men hvilke andre kjennetegn finner man på Gud beskrevet i Bibelen?
At Gud er skaper av skapeverket har vi jo for så vidt drøftet. Ja, så det vil jeg si er det tredje kjennetegnet vårt. Mm. Men jeg tror kanskje vi også kan si det at Gud er større enn alle andre guder. Det er en side som kommer igjen og igjen i Bibelen. Den levende Gud er så forskjellig fra alle andre såkalte guder.
Ja, ikke såkalte guder, for det finnes jo utifra en kristen tankegang, så er det jo bare én gud.
Det er det, men det finnes mange guder i folks bevissthet, ikke sant? Gud er skaperen. Mm. Alle andre guder er skapte. Mm. Og i salmen 9 så står det «Alle folkenes guder er ingenting verdt. Det var Herren som skapte himmelen.» Og i salmen 115 og vers 4 så kommer det enda tydeligere fram. «Folkenes gudebilder er av sølv og gull, et verk av menneskehender. De har munn, men kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. De har nese, men kan ikke lukte. De kan ikke gripe med sine hender og kan ikke gå med sine føtter. De har ikke mål i strupen. Slik blir også de som lager dem, og alle som setter sin lit til dem. Så jeg tenker som så at i oppgjørstimen er det viktig at vi har en Gud som duger. Ikke sant?
Ja. Mm. Bibelen, tilsynelatende, så gir den forskjellige bilder av Gud. Altså, du har den gammeltestamentlige guden som var voldsom og brutal i sin fremferd, og som sendte en syndflod for å utslette alt han hadde skapt, og som forlangte slaktoffer. Altså, noen måtte dø sånn at han kunne bli fornøyd, liksom, og kjenne lukten og sånn steg fra alter, og sånn som så det blir beskrevet i gammeltestamentet. For inntrykk av at Gud står der med pekefingeren sin og passer på liksom at skapningen skal oppføre seg som de skal. Og så kommer Nytestamentet med Jesus for å være liksom motstykke og veie opp og gjøre at vi faktisk har en sjanse til å ha en fremtid. Til tross for den voldsomt streng og kraftig og forferdelige guden som man får inntrykk av at var liksom i Gamle Testamentet. Men hvilke inntrykk er det Bibelen ønsker at vi skal ha av Gud?
Ja, jeg tror for det første at det blir en karikatur av Gud det når man sier at, at Gamle Testamentet gjør han så forferdelig og så streng. Mm. Fordi det milde med Gud kommer definitivt til uttrykk også i det Gamle Testamentet. Gud, han tar seg av mennesker, han hjelper svake, og han liksom gir lover som vil at man skal ha omsorg for hverandre. Men Gud måtte passe på at ikke ting utartet. Men en av de veldig flotte bildene, fortellingene som sier mye om Gud, det er fortellingen, den klassiske fortellingen om den fortapte sønnen, ikke sant? I det Nye Testamentet så har du jo fortellingen om denne karen som ikke likte seg hjemme, og så drar han av gårde med en stor del av familiens formue, ikke sant? Og han lever det søte liv, rett og slett, og setter over styr alt det han hadde med seg. Og når han endelig plutselig besinner seg, så erkjenner han at jo, han hadde jo hatt det mye, mye bedre hjemme. Så han bestemmer seg for å dra hjem og si, kanskje jeg kan få jobbe her som en av dine gårdsgutter.
Mm.
Og da er det at historien viser en far som løper han i møte, omfavner han og tar han inn til seg. Og vi kaller ofte historien for historien om den fortapte sønn. Det burde kanskje være historien om den kjærlige far, for det er bildet av Gud som Bibelen gir oss.
Så fortellingen om den fortapte sønnen eller den kjærlige far, det er liksom, det er Guds signatur egentlig, at dette er den han er?
Ja, Bibelen er i grunn full av vennlige tilrop fra Gud, mm. og det Gud ønsker, han ønsker å hjelpe oss, han ønsker å være en aktiv del i livet vårt, og han vil fremfor alt at vi skal ta han med i vår hverdag.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.
and your throne in heaven above. It seems so far away. And though I can't touch your nail-scarred hands, I have a deep, unspeakable joy that makes my faith to stand. Lord,